sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sizlə xəbərətər proqramda verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq, şimal-qərb şimal küləyi əsəcək, 29-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə bəzi yerlərdə yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda leysan da ola bilər. 29-34 dərəcə isti olacaq burada.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz, indi isə bu saatda olan baş xəbərlərə baxaq.
Xaricdə siyasi sığınacaq almaq istəyən Azərbaycan jurnalistlərinin sayı artır. Sərhədsiz Reportyorlar təşkilatı hesab edir ki, bu addım beynəlxalq aləmin diqqətini Azərbaycana yönəltməyə hesablanıb.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa götürüldü. Prezidentlə görüşündən sonra Şeyx İslam Allahşükür Paşazadə daha öncə verdiyi qərarı dəyişdi.
BP şirkətinin Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verməsinə bağlı iddialar fantaziyadır. BP Azərbaycanın prezidenti belə deyir.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edəcək.
Və Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməklə buranı barıt çələyinə çevirə bilər. Rusiya prezidenti belə deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin xarici ölkə səfirliklərindən siyasi sığınacaq almaq istəyən əməkdaşlarının sayı artıb. Qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, qəzetin yazarlarına əlavə yazısı Həmid Ehrissi və onun xanımı jurnalist İlhamiyyə Rızayeva da ölkəni tərk eləmək istəyirlər. Üzeyir Cəfərov deyir ki, onların sırasına Azadlıq qəzetinin 5 əməkdaşı da qoşulub. Gündəlik Azərbaycan kollektivi mayın 29-da Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin və ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşları ilə görüşüblər. Bugün onların Fransa, Almanya və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərində görüşləri gözlənilir. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetləri bağlanandan və təsisinin həbsindən sonra bu mətbuat orqanlarında çalışan 16 jurnalist xaricdə sığınacaq almaq üçün bir sıra səfirliklərə müraciət etmişdi.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi Elza Vidal bir qrup Azərbaycan jurnalistinin xaricdə sığınacaq almaq üçün etdikləri müraciətə münasibətini bildirib. Elza Vidal Azadlıq Radiosuna bunlar deyib.
We receive it as an attempt to catch more attention from the international community.
Biz bunu uzun müddətdir Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı mövcud olan problemlərə beynəlxalq ictimaiyyətin daha çox diqqətini cəlb etməyə cəhdi kimi baxırıq. Məncə bu uğurlu gedişdir. Onlar cənab Əliyevin müxalif mətbuata təzyiqi dayandırmadığı göründüyü bir vaxtda beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana münasibətdə aydın mövqe istəyirlər. Jurnalistlərin bu təşəbbüsü onun təsdiqidir ki, Azərbaycan jurnalistləri hakimiyyət qarşısında geri çəkilməyə yaxın deyillər. Amma bu həm də onu göstərir ki, onlarda bəlkə də bir ümitsizlik hissi yaranıb. Beynəlxalq ictimaiyyətdən gələn təzyiqlər çox şey dəyişmədiyi üçün.
Elza Vidal, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi.
Bu arada Bayıl həbsxanasında saxlanılan müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə azlıq aksiyasına başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ağazadənin vəkili Rəşid Hacılı məlumat verib. Onun sözlərinə görə Yaşar Ağazadənin azlıq aksiyasına başlamasına səbəb onun Azərbaycanda söz azadlığına qarşı yönələn ardıcıl baskılara, jurnalistlərin qanunsuz həbsinə etirazıdır və Ombudsman Elmira Süleymanova ilə görüşü tələb edir. Deputat Cəlal Əliyevin iddiası ilə Yaşar Ağazadə və müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli mayın 16-sında hərəsi 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdilər.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa ləğv edilir. Bu barədə Turana Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısı Allahşükür Paşazadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı ilə mayın 29-da keçirilən görüşdən sonra belə qərar veriblər. Şeyh qərarın dəyişməsi səbəbini açıqlamayıb. Mayın 23-də azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qadağa qoyulmuşdu. Qadağa möminlərin narazılığına səbəb olmuşdu. Həmin vaxt Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən demişdilər ki, səs gücləndiricilərdən istifadəyə qadağa qoyulmasına bəzi insanların narazılığı səbəb olub.
Yaxın 2 həftədə Şahdəniz qaz yatağının 3-cü quyusu da istismara veriləcək. Bunu BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti Bill Schrader mayın 29-da keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Cənab Schrader bu il yatağdan hasil olunan neftin Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında pay bölgüsünün necə aparılacağı barədə isə heç nə deməyib. O bu suala Satol şirkəti və Azərbaycanda qaz satışı ilə məşğul olan qurumun cavab verə biləcəyini bildirib. Mətbuat konfransında o da bəlli olub ki, bu il şirkət Azərbaycan dövlətinə neftdən və başqa gəlirlər də daxil olmaqla 3 milyard yarım dollar ödəməyi planlaşdırır.
BP siyasi təşkilat deyil, BP-nin daxili nizamnaməsinə görə rüşvət vermək, kimi səyləndirmək mümkün deyil. Bu sözləri də BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti Bill Schrader dünənki mətbuat konfransında deyib. Böyük Britaniyada çap olunan Mail on Sunday qəzetində şirkətin sabiq əməkdaşı Les Abrahamsın fikirlərinə münasibət bildirərkən, Schrader həmin məqalədə Azərbaycan dövlət neft şirkətinin məmurlarına rüşvət verilməsi ilə bağlı yazılanları fantaziya adlandırıb, deyib ki, sözsüz ki, BP Azərbaycan hökuməti ilə yaxından işləyir. Azərbaycan dövlətinə pul verilib, amma bu hasilatın pay bölgüsü əsasında əsasında nəzərdə tutulmuş bonuslardır. O haqda da ictimaiyyətə açıqlama verilib. Bizim şirkətin daxili siyasəti və prinsipləri var. Həmin prinsiplərə görə rüşvət vermək, kimisə əyləndirmək mümkün deyil və biz hər qəpiyin hesabatını aparırıq. BP Azərbaycan prezidenti Bill Schrader dünən belə deyib.
Bu arada BP şirkəti Liviya ilə 900 milyon dollarlıq qaz sazişi bağlayıb. Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in bu ölkəyə səfəri çərçivəsində Liviya lideri Müəmmər Qaddafi ilə görüşündən sonra belə bir razılaşma imzalanıb. Razılaşma Liviyaya qarşı beynəlxalq sanksiyaların tədricən səngidiyinin nümunəsi olaraq göstərilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraq polisinin formasında olan silahlı şəxs Maliyyə Nazirliyinin binasında 5 nəfər Britaniyalını oğurlayıb. Oğurlananlardan 4-ü Kanada təhlükəsizlik firmasında çalışıb, biri isə firmanın müştərisi olub.
Bu arada Amerika hərbçiləri də təsdiqləyiblər ki, bazar ertəsi İraqda 10 Amerika əsgəri öldürülüb və Amerikanın son 2 il yarımda İraqdakı itkiləri baxımından may ayı ən ağır ay olub. Dünən Bağdaddakı maşına yerləşdirilən 2 bomba partlayışında 40 din sakin də həlak olub.
Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə Avropanı barıt çələyinə çevirə bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada ildən etibarən Avropa Birliyinə sədrliyi eləyəcəyi Portuqaliyanın baş naziri ilə görüşündən sonra belə deyib. Bu arada elə dünən Putinin açıqlamaları ilə birgə Rusiya raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni qitələr arası ballistik raketləri sınaqdan keçirib.
Amerika İranın ərazisində casus şəbəkəsi qurması ilə bağlı Tehran iddialarını və 3 nəfər həm İran, həm Amerika pasportlu şəxsin bu ittihamlarla həbsini absurd adlandırıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, həbs olunanların üçü də müstəqil adamlardır və onlar İran və Amerika arasındakı hər hansı mübahisə mövzusu ola bilməzsə. Bu haqda da ətraflı xəbərlərdən sonra da danışacağıq.
Qırğızstan baş nazirinin qanından naməlum zəhər tapılıb. Dünən Qırğız həkimlərinin verdiyi rəyə görə baş nazir Almazbek Atambayevin qanı naməlum maddə ilə zəhərlənib. Bu ayın əvvəlində Atambayev özü iddia eləmişdi ki, kimlər onu zəhərləməyə cəhd ediblər. Qırğızstan parlamentinin spikeri Marat Sultanov isə söz vermişdi ki, əgər həkimlər Atambayevin iddiasını təsdiqləsə, parlament təhqiqatı başlayacaq.
İranda məşələ girən ziyarətçilər üçün Tehran-Məşəd sürət qatarı istifadəyə verilə bilər. Sürətli dəmir yol xəttini tikmək üçün araşdırmaya başlayan Almaniyada olan mühəndis şirkətindən bildiriblər ki, əgər bu xətt tikilərsə dünyada ən uzun 850 kilometrlik sürətli dəmir yolu olacaq. Dəmir yolunun tikintisinin dövlət və özəl şirkətlərin birgə maliyyələşdirməsi gözlənilir.
Amerika kiçik bir qrup İraqlını 59 nəfəri Birləşmiş Ştatlara qəbul edəcək. Daxili Təhlükəsizlik Departamentindən bildiriblər ki, 2007-ci ilin maliyyə ili ərzində uzağı 7000-ə yaxın qaçqın qəbul edə bilərlər. İndi 700-ə yaxın İraqlının müraciəti nəzərdən keçirilir. Daha öncə Konqres Bush administrasiyasını 2003-cü ildən bəri cəmi cümlətanı 466 İraqlıya sığınacağı verdiyi üçün tənqid eləmişdi.
Bu gün İsrailin hava zərbələri nəticəsində Qəzada 2 yaraqlı həlak olub. Həmas yaraqlarının mövqelərinə bu gün tezdən endirilən hava zərbələri zamanı yaxınlıqdakı Cabalya qaçqın düşərgəsində də bir neçə nəfər yaralanıb. Həmas və başqa yaraqlı Fələstin qrupları münaqişə qızışandan Qəzadan İsrailin şəhərlərinə 270-dən çox raket atıblar. 2 İsrailli din sakin həlak olub. İsrailin cavab zərbələri nəticəsində isə çoxu yaraqlılar olan 40-dan çox Fələstinli ölüb.
Bugün Böyük Səkkizliyin Xarici İşlər Nazirləri Almaniyadakı sammit öncəsi Postamda görüşürlər. Sammitdə iqlim dəyişikliyi, İranın nüvə proqramı, Kosovanın statusu, Əfqanistan və Sudandakı durum müzakirə olunacaq. Əfqanistan və Pakistanın Xarici İşlər Nazirləri də Almaniyanın vasitəçiliyi ilə eyni vaxtda Postamda bir araya gələcəklər ki, Talibanla mübarizə məsələsini müzakirə eləsinlər.
Bugün Berlində Yaxın Şərq dördlüyü kimi tanınan Almaniya, Rusiya, Amerikan Xarici İşlər Nazirləri və BMT-nin baş katibi də görüşəcək. Görüşlər Livanın hökumət qüvvələri ilə İslamçı yaraqların qaçqın düşərgəsindəki döyüşləri və Qəzə sektorunda münaqişənin qızışması da müzakirə ediləcək.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşı Aspetrol şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin məhkəməsi davam edəcək. Daha öncə keçirilən məhkəmə proseslərinə əksər jurnalistlər buraxılmamışdı. Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları 2005-ci ilin sonunda dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovla eyni vaxtda həbs edilsələr də, elə Əli İnsanov kimi onlar da məhkəmədə korrupsiya və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham olunurlar.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, Azərbaycanda ölkənin şimalına hərəkət edən sərnişin qatarları artıq Biləcəri stansiyasında dayanmayacaq. Sərnişinlər bu qatarlara Sumqayıt dəmir yolu vağzalında da minə biləcəklər. Bu barədə Azadlıq Radiosunun dəmir yolu idarəsindən bildiriblər. Oradan deyiblər ki, həm Biləcəri stansiyasının yükünü azaltmaq, həm də Sumqayıtda sərnişinlərin daha çox olması bu qərarın qəbuluna səbəb olub. Yük qatarları isə əvvəlki kimi Biləcərdə dayanacaq. Elyar Muradov idarədən onu da deyib ki, tələbat olduğundan Rusiyanın bəzi şəhərlərinə yeni reyslərin açılması istiqamətində də indi danışıqlar aparırlar.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərin mətnini Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi Bakıda saat 9-a işləyir 10 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq asaz işləyəcəksiniz ki, bugün Qazax rayonunda böyük kiçik yollarda olacaq.
Amerikalılar İranlılara qarşı çıxarılmışlar.
Azərbaycanda 40 manat hansı dərdə çarə olacaq?
Və gözəllik kaloridən qurtulmaq tələb eləyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam eləyir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bir də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişinə səhər 8-dən 9-a kimi həm də orta dalğada qulaq asa bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən. Və iki gün əvvəl Qazax rayonunun icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna demişlər ki, 2-ci Şıxlı kəndində Xram çayının üstündə yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb. Həmin körpünün açılışına Prezident İlham Əliyev də iştirak eləməli idi. Körpü isə icra hakimiyyətinə demişlər ki, tez bir vaxtda bərpa olunacaq. Dünən isə elə həmin icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Prezidentin səfər proqramı haqqında məlumat verəndə həmin körpünün adı çəkilməyib.
Ona görə həmin körpünün bərpa edilib edilməməsini bilmirik. Ancaq bildiyimiz odur ki, indi Qazaxın küçələrini silib süpürürlər. Prezident bugün bu rayonda bir neçə tikintinin açılışında da iştirak eləyəcək. Daha ətraflı Ülviyyə Səzadənin reportajında.
İlham Əliyev rayona gəlirdin, həkimidir, müəllimidir, hamısı çıxıb küçəni süpürürlər.
Bunları Azadlıq Radiosuna Qazax rayon sakini Lətifə Məmmədova deyir. Deyir, hər dəfə belədir. Şəhərin abadlığı, təmizliyi prezidentin ayağı bu tərəflərə düşəndə yada salınır. Qazaxda İlham Əliyev Olimpiya kompleksinin rəsmi açılış mərasimində iştirak eləyəcək. Gil zavodunun, Səmət zavodunun təməlinin qoyulmasına şahidlik eləyəcək. Yazıçı İsmail Şıxlının abidə kompleksinə, onun adına salınmış parka Dədə Qorqud abidəsinə baş çəkəcək. Bu məlumatları Azadlıq Radiosuna Qazaxın icra hakimiyyəti başçısının müavini Tofiq Əhmədov verib. İlham Əliyev qazaxlılarla da görüşəcək. Hərçənd Lətifə Məmmədova deyir ki, onsuz da prezident gələndə hər adamı ona yaxın buraxmırlar.
Əvvəldən hazırlanmış adamlardır.
Qazaxın başqa bir sakini İsmail Məmmədov isə deyir ki, ürəkləri doludur deməyə sözləri çoxdur. Özünə imkan düşsə deyər ki, prezident iş yerlərini biraz tez açsın ki, cəmaatın ayağı Rusiyadan, Türkiyədən yığılsın. İndi hər iki ailədən birinin başçısı xaricə çörək pulu dalınca gedib.
O əsas alverlə məşğuldur cəmaat. Məsələn, alı saatı, asas alverdir. Bir də kənd sayı, Bakıra gedib deyirlər, məsələn, o, nə söyləyir, tikinti dairədə zaten. Neçə illərdə ev tikilmir Qazaxda, binalar tikilmir, iş yerləri, zavod, dörən, fabrik, elə bir şey yoxdur. İndi dəm gəlir, deyirlər, sement zavodu təmiratlayacaq, başlar halda.
Qazaxdakı müxalifət partiyaları isə qərargah istəyirlər. Xalq Cəbhəsi partiyasının Qazax rayon şöbəsindən Natiq Qocayev deyir ki, əksər müxalifət partiyalarının oturmağa yerləri yoxdur, çayxanalara yığışırlar. Natiq Qocayev deyir ki, müxalifətçilərə xüsusi bir təzyiq falan yoxdur, amma hakimiyyətə müxalif olduqlarına görə onları seçirlər.
Səhsən, tək mənim özüm, istəyirəm, iş davadır. Tutaq ki, bütün o müxalifət partiyalarının üzvlərinə, heç birinə demək olar ki, iş yoxdur.
Bu da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Qazaxdakı üzvü Natiq Qocayev idi. Qazax prezidentin qərb bölgələrinə səfəri çərçivəsində baş çəkəcəyi rayonlardan biridir. İlham Əliyev bir neçə rayonda olacaq. İlham Əliyev qərb bölgəsinə səfərə gedir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı necə icra olunur, bununla maraqlansın. Həmin proqramı İlham Əliyev 2004-cü ildə imzalayıb. Gələn il icra müddəti başa çatır.
Ülviyyə Səzadə Azərbaycan prezidentinin bölgələrə səfərindən danışırdı. Xəbərətər verişi isə davam edir.
Qonşu İraqda, İranda haqlarında neçə vaxtı danışılan İran əsilli bir neçə Amerika vətəndaşının həbsinə İranın Ədliyyə Naziri dünən aydınlıq gətirib. Nazirliyin sözcüsü Qulam Rıza Cəmşidi onlara qarşı irəli sürülən ittihamları açıqlayıb. İttihamlar bunlardır: casusluq, İran əleyhinə təbliğat, İranın milli təhlükəsizliyinə qarşı çıxma. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu bundan danışacaq.
Dünən İran Ədliyyə Nazirliyinin sözçüsü Rıza Cəmşidi İran və ABŞ vətəndaşlığı olan memar Kiyan Tacbəxşə qarşı casusluqda rəsmi ittihamlar irəli sürüldüyünü bildirib. Tacbəxş Dünya Bankı və George Soros'un Açıq Cəmiyyət İnstitutu ilə əməkdaşlıq edib, İranda və Birləşmiş Ştatlarda işləyib. Tehran isə Soros'un institutunu İranda dinç inqilab təşkil etmək cəhdlərində ittiham edib. Bundan başqa İran dövləti əleyhinə fəaliyyətlərdə həmçinin ikili vətəndaşlıqları olan daha iki qadın ittiham edilir. ABŞ Woodrow Wilson Beynəlxalq Mərkəzinin Yaxın Şərq bölməsinin direktoru xanım Hali İsfəndiyarı 2006-cı ilin dekabrında İranda anasına baş çəkəndən sonra ölkəni tərk edə bilməmişdi. Hazırda o həbsxanada saxlanır. Həmçinin ABŞ-ın fars dilli fərdi radiosunun jurnalisti Parnas Azima məhkəmə qabağı zamina buraxılıb. Parisdəki İnsan Haqları Beynəlxalq Federasiyasının direktor müavini Abdülkərim Lahıcı Azadlıq Radiosuna deyib ki, İran və ABŞ vətəndaşlığı olan həmin şəxslərdən Tehran Vaşinqtonla siyasi oyunlarında şahmat piyadaları kimi istifadə edir. Təəssüf ki, İnqilab Məhkəməsi və Təhlükəsizlik Nazirliyi istənilən ittihamlarla tutduqları adamlara qarşı belə fəndlər işlədir. Xatırladaq ki, İranın mübahisəli nüvə proqramı hazırda iki ölkə arasında ən çox gərginliyə səbəb olan məsələlərdən biridir.
Rövşən Rahiboğlu danışdı. Həm bu, həm də başqa reportajların mətnini Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
İndi isə verişimiz yarı olub və xəbər başlıqlarını bir daha xatırlatmağın sırasıdır. Xarici səyahət sığınacaq almaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı artır. Sərhədsiz Reportyorlar təşkilatı hesab edir ki, bu addım beynəlxalq aləmin diqqətini Azərbaycana yönəltməyə hesablanıb. Dünən Bayıldə saxlanılan Müxalifət qəzetinin jurnalisti Yaşar Ağazadə də azlığa başlayıb.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa götürüldü. Prezidentlə görüşündən sonra Şeyx Uslam Allahşükür Paşazadə daha öncə verdiyi qərarı dəyişdi.
BP şirkətinin Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verməsi ilə bağlı iddialar fantaziyadır. BP Azərbaycan prezidenti Bill Schrader hökumətə ancaq rəsmi bonuslar ödəndiyini deyib.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edəcək. Əliyev qardaşları və daha 15 nəfərə korrupsiya ilə bağlı ittihamlar irəli sürülüb.
Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməklə buranı barıt çəlləyinə çevirə bilər. Rusiya prezidenti Putin müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni raketi sınaqdan çıxardıqları gün belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda isə saat 9 artıq 17 dəqiqə işləyib. Xəbər başlıqlarında dedik, daha öncə xəbərlərdə demişdik ki, Azərbaycanda xaricdən siyasi sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayı artıb. Bununla bağlı siz nə düşünürsünüz? Əgər özünüzün fikirləriniz varsa, bu azadlıqradiosu.az saytına, bizim saytımıza girib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Burada sorğu keçirilir. Demək, sorğun sualı da elə belədir ki, bir qrup jurnalisti müraciət qərarına necə baxırsınız?
Sorğuda iştirak edən dinləyicilərdən 9% bildirir ki, pis baxıram, qalıb işləməyə hələ imkanlar var. Eyni göstərici daha 9% deyir ki, yaxşı baxıram, çalışdıqları qəzetləri bağlayıblar, işləmə imkanları tükənib. 76% deyir ki, jurnalistlərin təhlükəsizliyinə təminat olmadığından onları başa düşürəm. 6% isə cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini bildirib.
Bu Azadlıq Radiosu.az saytında jurnalistlərin xaricdən siyasi sığınacaq almaq istəyi ilə bağlı keçirilən sorğunun nəticələridir. Siz də həmin sorğuya qatıla bilərsiniz. Xatırladaq ki, Gündəlik Azərbaycan qəzeti bağlanandan sonra onun 16 jurnalisti, daha sonra isə bir sıra jurnalistlər də xaricdən siyasi sığınacaq almaq istəyirdilər. Gündəlik Azərbaycan qəzeti indi çıxmır, amma başqa qəzetlər hələ ki çıxır və görək bugün həmin səhər qəzetləri nədən yazıblar.
Zirkal qəzeti yazır ki, Gürcüstan və Azərbaycan prezidentləri Manastır ətrafında olan problemin həllini tapırlar.
Məmurlar villalarını satırlar, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Müsavat yazır ki, müxalifətin öndə olacağı Sərdar Cəlaloğlu'dan iqtibas gətirib.
Ekspres qəzeti deyilir ki, Qarabağ danışıqlarının ilkin mərhələsi Sankt-Peterburqda başa çatacaq.
Azərbaycan qəzetində isə yazıblar ki, Luvr muzeyində Azərbaycan ensiklopediyası təşkil olunacaq.
Və 525-ci qəzetdə müsahibə verən Göfər Baxşəliyeva deyir ki, test üsulunu heç bir vəsə ləğv eləmək olmaz. Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən qısa seçmələr idi. Səhər qəzetləri nədən yazırlar daha geniş, elanlardan sonra biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəzetlərin icmalına baxaq, Zirkal qəzeti yazır ki, Azərbaycanla Gürcüstan prezidentləri Manastır ətrafında olan problem haqqında, problemin həlli haqqında bir razılığa gəlirlər. Qəzet yazır ki, prezident Mixail Saakashvilinin Keşiş Dağı Manastır ətrafında dediklərinə baxmayaraq, problem hələ tam həll olunmayıb. Bu haqda Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Gela Bejaşvili Zirkal qəzetində müsahibəsində deyib. Nazirə sual verib ki, müxbir ki, və bu mübahisəli məsələ həll olunur mu, nə yerdədir? Cavabı nazirin bu olub ki, artıq problem həll olunmaqdadır. Sərhədlərin delimitasiyası prosesi danışıqların mövzusu olan bir prosesdir. 65% sərhəd artıq razılaşdırılıb və 1-2 hissə qalıb razılaşdırılmamış. Daha sonra Zirkalın müxbiri Gürcüstan Daxili İşlər Nazirinə sual verib ki, bəs Saakashvili Manastır haqqında problemin həll olunduğunu demişdi. Həmin razılaşma nədən ibarətdir? O isə bildirib ki, cavabında artıq prezident problemin həlli ilə bağlı bir forma tapdığını deyib, indi qalıb həmin formanı praktikada tətbiq eləmək. Bəs bu hansı formadır? O isə deyib ki, söhbət Azərbaycanın və Gürcüstanın maraqlarından gedir. Azərbaycanın marağı odur ki, yüksəkliklər onda qalsın, Gürcüstanın isə marağı odur ki, Manastır onun ərazisində olsun. Bu yazı Zirkal qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Azadlıq qəzeti isə, bugünkü Azadlıq qəzeti isə iddia edir ki, məmurlar villalarını satırlar, 2008-ci üçün yeni dövlət çevrilişi şousu da hazırlanır. Azadlıq qəzeti iddia edir ki, onlara daxil olan daxil olan məlumatlara görə prezident seçkiləri öncəsi bir neçə məmur və iş adamı xəyanətkarlıq da ittiham ediləcək və həbsə atılacaq. Son 2-3 ayda daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərdə 20-30% uzlaşma müşahidə olunur. Maraqlı budur ki, satışa çıxarılan əmlakın əksəriyyəti villalar və böyük torpaq sahələrdir. Eyni zamanda 2-3 il əvvəl tikilən gövdələnlərdən də bir neçə mərtəbənin birdən satılması hallarına rast gəlmək mümkündür. Təbii ki, bu da evlərin qiymətinə təsir eləyir və 20-30% ucuzlaşma məhz bundan da yarana bilər. Azadlıq qəzeti isə bunun səbəblərini araşdırarkən maraqlı məlumat əldə etdiyini bildirir. Hakimiyyətə yaxın dairələrin bildirdiyinə görə satışa çıxarılan villaların və evlərin böyük əksəriyyəti yüksək rütbəli məmurlara məxsusdur. Səbəb odur ki, sabiq məmurların Əli İnsanov, Akif Muradverdiyev və Fərad Əliyevin həbsindən sonra onların evlərinin villaların əllərindən alınması hakimiyyət daxilində ciddi təlaş yaradıb. Qeyd eləyək ki, rəsmi sənədlərə müsadirə olunduğu açıqlanan evlərdən başqa sabiq nazirlərin yaxın qohumlarının əksəriyyətinin də mənzilləri, maşınları əllərindən alınıb, qəzet belə yazır. Həmçinin sabiq məmurlarla təmasda olan, onlarla işbirliyi quran, yaxud onun rəhbərliyi edici sahədə çalışan şəxslər də bu prosesdən ziyan çəkiblər. Azadlıq qəzeti daha sonra yazır ki, onların əksəriyyətinin daşınmaz əmlakı pulları hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi və digər yüksək vəsaitli şəxslər tərəfindən ələ keçirilib. Elə Hacı Məmmədov olayları zamanı onun özünün yaxınlarının general Zakir Nəsirov və Daxili İşlər Nazirinin keçmiş şöbə rəisi Sədrəddinovun və digərlərində evlərinə, əmlakına əl qoyulub və bütün bu prosesləri izləyən hakimiyyət nümayəndələri ciddi şəkildə narahatlar və onlarda belə bir məlumat da var ki, 2008-ci ilin prezident seçkiləri öncəsi də yeni dövlət çevrilişi şousu qurulacaq və bu şou zamanı bəzi məmurlar və bir neçə iş adamı da həbsə atıla bilər. Hələ ki, kimlər həbsə atılacaq, bu haqda Azadlıq qəzeti heç nə yazmayıb. Xatırladaq ki, bu yazı Azadlıq qəzetinin adını açıqlamaq istəməyən mənbələrə istinadən yazdığı yazı idi.
20 Savad qəzeti Sərdar Cəlaloğlu ilə Demokrat Partiyasının sədri ilə müsahibə dərc eləyib. O deyib ki, müxalifətin önündə olacaq. Mayın 27-sində Azərbaycan Demokrat Partiyasının qurultayı keçirilmişdi. Qurultay hakimiyyətlə siyasi dialoq və konstruktivizm kursu haqqında danışdığını bildirmişdi. Qurultayda partiyanın sədri qəzetə müsahibəsində Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, biz müxalifət cəbhəsindən getmirik, biz bundan sonra da müxalifətin önündə olacaq. O başqa məsələdir ki, bəzi qüvvələr bizim siyasi mövqeyimizin ətrafında müəyyən PR kampaniyası aparırlar. Bizim yeni siyasi mövqeyimizdə iqtidara hansısa güzəşdən söhbət getmir, sadəcə olaraq iqtidar müxalifət münasibətlərində yeni bir yolun açılmasından söhbət gedir. Biz bir cəmiyyət olaraq nə üçün tarixi situasiyanın verdiyi şansların hamısını yoxlamayaq? Sərdar Cəlaloğlu bunu Yeni Müsavat qəzetində müsahibəsində deyib.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, Qarabağ danışıqları ilkin mərhələ Sankt-Peterburqda başa çata bilər. Vardan Askanyan prezidentlərin bu görüşü həll edici ola bilər deyib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Sankt-Peterburq görüşü ilə bağlı həll edici ola biləcəyini deyib və Askanyan nəyi nəzərdə tutur? Ekspres qəzeti bu suala cavab axtarıb. Bakıda Erməni nazirinin bu bəyanatına skeptik yanaşılsa da, eyni zamanda dövlət başçılarının hər bir görüşündən nəticə gözləməyin mümkün olduğunu qeyd edirlər. Ötən həftə regionda səfərdə olarkən ATT Minsk qrupunun fransız həmsədri Bernard Fassier prezidentlərin dialoqunda gözlənilən nəticə əldə edilsə belə bununla konfliktin həll olunmayacağını demişdi. Amma o halda razılaşdırılmamış məsələ qalmayacaq və bunu isə Rusiyalı həmsədir Yuri Mezdyakov demişdi. Qəzet yazır ki, dünən Ermənistan Xarici Siyasət İdarəsi Azərbaycan kütlə informasiya vasitələrində 7 rayonun qaytarılacağı ilə bağlı xəbərləri isə təkzib eləyib. İrəvan iddia eləyib ki, Bakıda həmsədrlərin fikirləri təhrif olunub. Bakıda prezidentlərin növbəti görüşü barədə proqnoz verməyə isə meyil eləmirlər. Qəzet yazır, böyük gözləntilər olub, inkişaf alınmayanda bu pessimizm gətirir. Odur ki, proqnoz vermək çətindir. Bunu isə qəzetdə Xarici İşlər Nazirliyinin katibi Xəzər İbrahim deyib. Xarici İşlər Nazirinin müavini prezidentin Qarabağ üzrə şəxsi nümayəndəsi Araz Əzimov da Rusiyanın şimal paytaxtında keçiriləcək görüş barədə fikir yürütməyib. İndiyə də o deyib ki, müəyyən iş aparılıb, mövqe yaxınlığı var, amma mövqelər nə dərəcədə yaxınlaşıb, demək hələlik çətindir. Və qəzet sonunda yazır ki, Əzimov da hesab edir ki, sülh üçün müəyyən imkanlar var. Belə ki, münaqişənin həlli yollarından biri Qarabağın iqtisadi proqramının razılaşdırılması ola bilər. Biz dəfələrlə demişik, ermənilər neft bumundan faydalana bilərlər. Azərbaycan hökuməti isə regionun inkişafı üçün xüsusi fond yaradar. Amma bunun üçün Azərbaycanlı əhali işğal altındakı yaşayış məntəqələrinə qayıtmalıdır. Bu yazı Ekspres qəzetində yer alıb.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Luvr muzeyində Azərbaycan ekspozisiyası təşkil olunacaq. Bu, dünən Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev ilə Luvr muzeyinin direktoru Anri Ularet ilə görüşdə bu razılıq əldə olunub. Gələcəkdə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulublar və deyiblər ki, Luvr eksponatlarının Azərbaycan muzeylərində, Azərbaycan muzeyləri eksponatlarının isə Luvrda sərgilənməsi təşkil olunacaq.
Və Gövhər Baxşalıyev 525-ci qəzetə deyib ki, test üsulunu ləğv eləmək olmaz. Bunu Gövhər xanım qəzetə ekskluziv müsahibəsində deyib, parlamentin elm və təhsil məsələləri daimi komissiyasının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə uzun illərdən bəri qəbulu düyünə düşən təhsil haqqında qanun layihəsinin yeni variantı birinci oxunuşda müzakirə edilib, təxminən 3 saat davam edən müzakirələr namənin sövbədən qapalı şəkildə reallaşdırılıb. Tədbirə nəinki müxalif, müstəqil iqtidar yönlü mətbuatın nümayəndələri, hətta Milli Məclisin orqanı olan Azərbaycan qəzeti və Azərtacın əməkdaşları da buraxılmayıblar. Bunu 525-ci qəzet yazır. Ona görə də söz gedən müzakirələr haqqında ətraflı məlumat almaq və bəzi suallara cavab almaq üçün həmin komissiyanın üzvü Profesor Gövhər Baxşəliyeva ilə qəzet müsahibə götürür və burada əsasən bir suala toxunulub ki, həmin qanunda test üsulunun ləğv edilməsi haqqında iddialar var ki, yeni qanunda belə bir şey mümkündür. Gövhər Başəliyeva bunu deyib ki, bu məsələlərlə bağlı müzakirələr zamanı müxtəlif fikirlər səsləndirilib. Şəxsən mən özüm test üsulunu kifayət qədər mütərəqqi bir üsul hesab edirəm, amma bunu iki dəfə və yaxud bir dəfə keçirməklə bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər. Bunlar da mövcuddur. Məsələn, Rusiya artıq vahid dövlət imtahanı formasına keçib, yəni orada ali məktəblərə qəbul prosesi ilə orta məktəblərin buraxılış imtahanları birləşdirilib. Orada bir dəfə qəbul prosesi həyata keçirilir. Bu cür misallar sözü gedən müzakirələr zamanında səsləndirildi. Amma məsələt necə olacaq, hansı variantın üzərində dayanacaq, bunlar çox güman ki, ancaq sonda bilinəcək. Bunu Gövhər Baxşəliyeva, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının üzvü 525-ci qəzetə ekskluziv müsahibəsində deyib.
Bunlar bu səhər çıxan qəzetlərin icmalı idi, Xəbər Ətər səhər davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hökumətin gələk bu sahəyə nəzarəti olsun, əgər yoxdursa istər-istəməz bağlanışma olardı. Kredit bıraxsın, texnika olsun, cəmaat da həmin kreditin hesabına öz iş fəaliyyətini genişləndirsin. Nə qədər məhsul çox olsa, o qədər də ucuz olur.
Son vaxtlar həddinə çox bahalaşıb, aldığımız maaşla bazar qiyməti çox düz gəlmir.
Bunu biz demirik, bunu bazardakı Azərbaycan vətəndaşları deyir və bu səsləri indi tez-tez eşitmək olur. Yanacağın bağlılığından, kreditlərin verilməsinin vacibliyindən Azərbaycan kəndisi indi çox danışır. Deyilək ki, kənd təsərrüfatına yardım olmasa, indiki bahalıq həmiş olacaq.
Deyəsən, hökumət onların səsinə biraz səs vermək istəyir, kəndlərə yardım eləmək istəyir. Ancaq bu yardım cəmi 40 manat olacaq. Bu 40 manat Azərbaycan kəndisinin dərdinə dərman ola biləcək, yoxsa yox, bundan Səadət Akif qızı danışacaq.
Nazirlər Kabineti nəzərdə tutub ki, 1 milyon 400 min hektar əkin üçün yardım ödəsin. Hər hektara da 40 manat pul ödənməsi nəzərdə tutulur. Amma son illər əkib becərmək o qədər çətinləşib ki, əkinə yararlı torpaq sahələrinin çoxu boş qalıb. Ona görə də hələlik 80 milyon manat ayrılıb. Hər hektar əkin üçün nəzərdə tutulan 40 manat pul onun becərilməsində yanacağı sərf olunan xərclərin 50%-ni təşkil edir. O cümlədən hektara nəzərdə tutulan gübrənin də yarısı dövlət hesabına fermerə veriləcək. Mənim söhbət elədiyim fermerlərin bəzisi digər xərclərin yanında bu yardımın az olduğunu düşünür. Məsələn, Sabirabad sakini Mehdi Nağıyev deyir ki, torpağı əkiblər, amma biçməyi necə eləyəcəklər bilmirlər. Çünki kənd təsərrüfatı texnikası çatışmır. Olanlar isə sovet dövründən qalmadı. Onların da ehtiyac hissələri baha olduğundan fermer əlavə xərcə düşür. Amma Şəmkirli fermer İbrahim İbrahimov bunun əksini düşünür. O deyir ki, bu yardım fermerlərin xərcinə təsir eləyəcək.
Biz hazırlaşırıq, sənədlərimizi də vermiş. Yəni ki, iyundan sonra, iyul aylarında, hansısa da aylarda o pullar bizə göndərəcək. 40 manat, yəqin pisdir. Yəni, zaman fermerlər razıdır. Ondan ki, bu böyük köməklik.
Bu ilin əvvəlində yanacağın qiymətinin artırılmasından sonra Azərbaycanda bütün sahələrdə sürətli qiymət artımı baş verdi. Bu, kənd təsərrüfatı məhsullarından da yan ötməyib. İndi Bakı bazarlarında, eləcə də ölkənin digər şəhərlərində xüsusilə meyvə-tərəvəz məhsulları çox bahadır. Məsələn, pomidor 70-80 qəpikdən aşağı düşmür. Mən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Sabir Vəliyevdən soruşdum ki, hökumətin fermerlərə verəcəyi bu subsidiyalar bu yay mövsümündə meyvə-tərəvəzin digər kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinə təsir eləyəcəkmi? Cənab Vəliyev dedi ki, onlar hələ bunu bilmirlər, çünki subsidiyalarla bağlı qərar biraz gec verilib.
Növbəl vələ bilmək olmaz, görək nə qədər eləyəcək. Hələ görək fermerləri həvəsləndirmək üçündür bu. Yəqin gələn ilə yaxşı eləyər. Bu il də həvəsləndirəcək, amma gələn ilin məhsulu təsir eləyəcək birbaşa.
Bu, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Sabir Vəliyevin fikirləri idi. İlkin prosedur pulu almağın asan olmağını göstərir. Sənəd sarıdan bir mürəkkəblik yoxdur. Torpaq haqqında dövlət haqqını, şəxsiyyət vəsiqəsinin sürətini, bir də torpağı əkdiyini təsdiq eləyən arayışı yerli icra hökumətinə təqdim etməlidir sahibkar. Sabir Vəliyev deyir ki, vəsait yalnız torpağa əkənlərə veriləcək. Elə cənab Vəliyev bu məqamda maxinasiya imkanları görür. Yəni o hesab eləyir ki, Subsidiyaların verilməsində şəffaflıq məhz burada pozula bilər. Yəni icra nümayəndəsi hər hansı maraqlardan əkilməyən torpağa arayış verə bilər. Buna görə də Sabir Vəliyev deyir, onlar hər tərəfli yoxlamalar aparırlar ki, yalnız torpağını əkən pul alsın. Amma bu sahədə bir problem də var ki, bir çox kəndli öz torpağını icarəyə verib, intası bunu sənədləşdirməyib. Elə fermer İbrahim İbrahimov da burada fermerlərin çətinliklə üzləşdiyini söylüyür. Ancaq Sabir Vəliyev deyir ki, onlar yerli vəziyyətlə tanış olduqlarından belə icarə torpaqlarına yerli icra nümayəndələrinin təsdiqli möhürü kifayət eləyir. O ki, qaldı pulun fermerə maneəsiz çatdırılmasına, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu vəsait bank vasitəsilə ödəniləcək, hər bir fermer də pulu almaq üçün əvvəl gözünə plastik kart almalıdır. Amma görünür ki, bu yay məhsul gözlənildiyi kimi ucuz olmayacaq. Çünki digər mütəxəssislər də subsidiyaların fermerlərə gec verildiyi qənaətindədir. Əkin artıq başa çatıb, 10 günə də biçim mövsümü başlayır. Pul isə iyulun 1-dən veriləcək, ona qədər də fermer bütün xərclərini çəkib məhsulunu bazara çıxaracaq.
Səadət Əkif qızı Azərbaycan fermerlərinə ayrılan subsidiyadan danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi isə başa çatmaq üzərindədir və son 5 dəqiqədə həmişə olduğu kimi xəbərlərin icmalını bir daha xatırladırıq. Xarici siyasi sığınacaq almaq istəyən Azərbaycan jurnalistlərinin sayı artır.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa götürüldü.
BP şirkəti Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verməyib.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edəcək.
Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə buranı barıt zəlləyinə çevirə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı, bir az ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərindən başqa bir neçə qəzet də xarici ölkədə səfirliklərindən siyasi sığınacaq almaq üçün müraciət eləyib. Azadlıq Gündəlik Azərbaycan qəzetindən Üzeyir Cəfərov Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə qəzet Həmid Erişçi və onun xanımı jurnalist İlhamiyyə Rızayeva da ölkəni tərk eləmək istəyir. Bundan əlavə Azadlıq qəzetinin 5 əməkdaşı da onlara qoşulub.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa ləğv edilir. Bu barədə Turana Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısı Allahşükür Paşazadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı ilə mayın 29-da keçirilən görüşdən sonra belə qərar veriblər. Şeyh qərarının dəyişməsi səbəbini açıqlamayıb.
Sərhədsiz Cephaçıoğlu təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi Elza Vidalsa deyib ki, Azərbaycan jurnalistlərinin xaricə siyasi sığınacaq almaq üçün elədikləri müraciətlər əsasən diqqətin Azərbaycana yönəldilməsinə hesablanıb.
Yaxın 2 həftədə Şahdəniz qaz yatağının 3-cü quyusu da istismara veriləcək. Bunu BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti Bill Schrader mayın 29-da keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Cənab Schrader bu il yataqdan hasil olan neftin Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında pay bölgüsünün necə aparılacağı barədə heç nə deməyib.
Bill Schrader Mail on Sunday qəzetində şirkətin sabiq əməkdaşı Les Abramson BP şirkətinin Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verməsi ilə bağlı iddialarını isə fantaziya adlandırıb. O deyib ki, biz Azərbaycan hökumətinə pul vermişik, amma nəzərdə tutulan rəsmi bonusları.
Bu arada BP Livi ilə 900 milyon dollarlıq qaz sazişi bağlayıb. Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in bu ölkəyə səfəri çərçivəsində Livi lideri Müəmmər Qəddafi ilə görüşündən sonra belə bir razılaşma imzalanıb.
İraq polisinin formasında olan silahlı şəxs Maliyyə Nazirinin binasında 5 nəfər Britaniyanı oğurlayıb. Oğurlananlardan 4-ü təhlükəsizlik firmasında çalışıb, biri isə firmanın müştərisi olub.
Bu arada Amerika hərbçiləri təsdiqləyiblər ki, bazar ertəsi İraqda 10 Amerika əskəri öldürüldü və Amerikanın son 2 il yarımda İraqdakı itkiləri baxımından may ayı ən ağır ay olub. Dünən isə Bağdaddakı maşına yerləşdirilən 2 bomba partlayışında 40 dinç sakin də həlak olub.
Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə Avropanın barıt zəlləyinə çevrilə bilər. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin dünən raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni qitələrarası ballistik raketləri sınaqdan keçirəndən sonra belə deyib.
Amerika İranın arasında casus şəbəkəsi qurması ilə bağlı Tehranın iddialarını və 3 nəfər həm İran, həm Amerika pasportlu şəxsin bu ittihamla həbsini absurd adlandırıb. Dövlət departamentinin sözçüsü Tom Gezi deyib ki, həbs olunanların üçü də müstəqil adamlardır və onlar İran və Amerika arasındakı hər hansı mübahisə mövzusu ola bilməzlər.
Bu gün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşı Az Petrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin məhkəməsi davam edəcək. Daha öncə keçirilən məhkəmə proseslərinə jurnalistlər buraxılmamışdı. Əliyev qardaşları və 15 nəfər korrupsiya və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələrinə ittiham olunurlar.
Bunlar Azadlıq Radiosunda olan son xəbərlər idi. Sonda isə havanın necə olmasına baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yağmurlu olacaq, şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək, 29-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bəzi yerlərdə yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda leysana seviləcək, temperatur isə burada da 29-34 dərəcə arasında olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Azadlıq Radiosunun vericiləri isə şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıqdan sonra isə xəbərlər yenə efirdə olacaq və jurnalistlərin xarici siyasi sığınacaq almaq mövzusundan danışacağıq. Hazırda İsveçrədə siyasi sığınacaq alıb orada mühacir kimi yaşayan 20 saat qəzeti müxbiri Elbəyi Həsənli ilə. Boç 5 dəqiqəni isə xəbərlərdə sizinlə bir söhbət edirdi. Mən İlkin Məmmədov.
Mən Kəbiran Dilavərli. Sağ olun.
Saat 9-a görüşənə qədər hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə yenə də orta məktəblərdəki qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışacağıq. Ötən verilişlərimizin birində də orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif məsələlərlə bağlı pul yığılmasından danışmışdıq. Orta məktəblərdə sinif otaqlarının təmirinə, müəllimlərin ad gününə, tədris ilinin sonunda isə imtahan və nəhayət atestat alınmasına görə qeyri-rəsmi pul yığılması ilə bağlı söz-söhbətlər çoxdan var. Bu söz-söhbətləri daha çox valideynlərdən eşitsək də, bu barədə məlumatlar orta məktəblərdə monitorinqlər aparan bəzi təşkilatların hesabatlarında da yer alır. Amma bu verilişimizdə orta məktəbdəki qeyri-rəsmi yığımlardan şagirdlər özləri danışacaq.
Gəlin biz qeyri-rəsmi xərcləri rəsmiləşdirdiyimiz əvəzinə bütün məktəbləri pulla eləyək. İmkansız ailələri də dövlət özü onları xüsusi çotlarına aparsın, xüsusi hesablamalarına aparsın və onlara qeyd eləsin. Əgər belə qəbul olunsa ki, doğrudan da bu maliyyə doğrudan da rəsmi şəkildədir. Təsəvvür edin ki, indiki korrupsiya 2 dəfə artacaq.
Şagirdləri bir araya gətirən isə müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzidir. Sizcə orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdır mı?
Mən belə fikirləşirəm ki, əgər dövlət lazımi miqdarda məktəblərə vəsait ayırmır və məktəblər doğrudan da məcburdur bax bu pulları yığmağa, mən belə gəlir ki, ən yaxşı bu korrupsiyaya qarşı belə bir yol kimi rəsmiləşdirməyim.
Yığılsın, amma rəsmiləşdirilsin.
Bəli.
Hal-hazırda o rəsmiləşdirilməlidir. Çünki hesabat getməlidir. Hər qəpik arıq işləndir. Mən şəxsən bunun tərəfdarım.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərdir. Verilişi isə mən aparıram. Marif Cingizoğlu. Bizimlə qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıdakı 164 saylı orta məktəbdə müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin keçirdiyi layihə çərçivəsində baş tutan debatda bütün şagirdlər onların oxuduğu məktəblərdə şagirdlərdən qeyri-rəsmi olaraq məktəbin təmiri, fond pulu və s. adlar altında pul yığılması faktının danılmaz olduğunu bildirdilər.
Ənvər haqq verir. Buna qanunlu don geyindirilsə və əgər belə qəbul olunsa ki, doğrudan da bu maliyyə doğrudan da rəsmi şəkildədir. Təsəvvür edin ki, indiki korrupsiya 2 dəfə artacaqdır. Bu da ona gətirib çıxardacaq ki, artıq bu rüşvətin məktəblərdə qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Əgər bugün qorxa-qorxa tutaq ki, 5 lirvan, 3 lirvan və ya 10 manat, 20 manat pul alınırsa, sabah buna qanunlu don geyindiriləcək və belə olacaq ki, doğrudan da bu məktəbə yardımdır və bu yardımların bu deməli, dırnaq arası yardımların, bu istəklərin, bu tələblərin ardı arası kəsilməyəcək. Və hesab edirəm ki, əgər bugün bu qeyri-rəsmidirsə, bu səviyyədədirsə, sabah bu rəsmiləşdirsə, bunun qabağını almaq mümkün olmayacaq. Nə dövlət orqanları, nə hüquq mühafizə orqanları bundan mübarizə apara bilməyəcək. Çünki bu təsəvvür edin ki, deməli, müzakirə aparılan direktorların, yəni ki, məktəb rəhbərliyinin 57% özləri qəbul edir ki, doğrudan da burada bizim məktəbimizdə təsəvvür edin ki, bu bir utanc hissidir ki, hər hansı bir məktəb direktoru qəbul edir. Çünki bizim məktəbdə qeyri-rəsmi ödənişlər var. Və bunu əgər bu gün 57% qəbul edirsə, təsəvvür edin ki, bu rəsmiləşdirilib və buna qarşı heç bir mani yoxdur, heç bir qorxu yoxdur. Və açıq şəkildə deyəcəklər ki, dırnaq arası desə, loru desə, elə hər gün gətir bu tələblərin qarşısı alına bilməyəcək. Və hesab edirəm ki, bu aspektdən baxsaq məsələyə görərik ki, bunların ödənilməsi, bunların rəsmiləşdirilməsi heç də doğru addım deyil.
27 nömrəli məktəb 10-cu sinif Fərid.
Siz də yoldaşınızın fikrinə razısınızmı?
razı olmamdan razıyam, amma öz fikrimdə var ki, biz baxsaq mətnə görəcəyik ki, son 5 ildə Azərbaycanda ümumi hər uşağa düşən hökumət tərəfindən verilən 30 dollardır təhsilinə. Lakin bu qeyri-rəsmi ödənişlər olaraq 30 dollardırsa, indi qeyri-rəsmi ödənişlər olmasa lap aşağı düşə bilər və biz bilirik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bir o qədər də güclü deyil ki, bu 30 dolları digər köməklər olmasa onu qaldırıb 100-150 və yaxud da ABŞ-da kimi 600 dollar eləsinlər və ona görə də fikrimcə qeyri-rəsmi ödənişlər olmalıdır.
Azərbaycan Konstitusiyasının 42-ci maddəsinə əsaslansa, orada hər bir vətəndaşın pulsuz təhsil alma hüququ vardır və buradan deməli, əgər çıxış eləsək və bugünkü Azərbaycanın deməli, inkişaf tempinə nəzər salsaq və Azərbaycana gələn bu dəqiqə xarici dollarlar, neft dollarlarını nəzərə alsaq və biz oradan görərik ki, doğrudan da Azərbaycanın Azərbaycan təhsil sistemini qaldırmağa Azərbaycan hökumətinin maliyyə cəhətdən gücü çatır. Və bu elə bir vəziyyətdə biz məktəblərimizdə anarxiyaya yol verməyin, özbaşınalığa yol verməyə heç də elə bir ki, tərəfdarı ola bilmərik. Digər bir tərəfdən axı bizim məktəblərimiz bu dəqiqə məktəb direktorlarımız özləri müstəqil səviyyədə inkişaf eləmirlər. Onlar yerli lokal hakimiyyət icra hakimiyyətlərindən birbaşa asılı. Məsələn, günkü gün Azərbaycanda təhsil naziri məktəb direktoru təyin edə bilmir. O mütləq yerli icra hakimiyyətlərindən lokal icra hakimiyyətlərinə məsləhət olunmalıdır və əgər onların rəyləri alınarsa bu belə olmalıdır. Ona görə hesab edirəm ki, belə pullar yığılsa mənimsəniləcək və hesab edirəm ki, bu yenə də mane olacaq təhsil inkişafına.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Debatda iştirak edən şagirdlərin 50% məktəblərdə yığılan qeyri-rəsmi ödənişlərin rəsmiləşdirilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirdi.
Valideynlər il ərzində ödəniləcək məbləği dəqiq bilməlidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, məktəbə nə qədər məbləğ ödəyirlər. Eyni zamanda məsuliyyətli şəxslər də bu vəsaitlərdən hesabat verməlidirlər. Əgər rəsmiləşdirilsə, bu qanun həyata keçiriləcək də. Həm valideynlər biləcək nə ödəyirlər, həm də onu alan şəxslər, məsuliyyətli şəxslər bunun hesabatını verəcəklər. Dövlət axı məktəblərə lazımi qədər maliyyələşdirilmir də, yəni məbləğ ödənilir. Lazımi qədər. Ona görə də qeyri-rəsmi ödənişlər rəsmiləşdirilməlidir.
Adınızı, soyadınızı deyəsiniz, bir də məktəbi.
Vəliyeva Rənovski sayılı məktəb.
Siz il ərzində nə qədər vəsait ödəyirsiniz, evdə nə qədər vəsait alırsınız? Misal üçün, oxuduğunuz məktəbdən tələb olunur.
10 manat, 20 manat, 10 manat, 20 manat alır.
Ayda, bir ildə?
Yox, ayda.
Siz deyirsiniz ki, bu rəsmiləşdirilsin?
Rəsmiləşdirilsin, istəyirik ki, rəsmiləşdirilsin. Çünki onda bilinir ki, bu məktəbə nə üçün, məktəbin hansı ehtiyacına ödənilir. Eyni zamanda da, əgər bu rəsmiləşdirilsə, onda dövlət biləcək ki, məktəbin nə qədər ehtiyacı var bu məbləğə.
Siz indi ödədiyiniz pulu bilmirsinizmi ki, hara xərclənir?
Müəyyən dərəcədə bilirəm. Ancaq elə var ki, misal üçün, onu bilməm də, o qədər pul ödürük, ancaq məktəbin müəyyən yerləri var ki, misal üçün, ehtiyacları ödənilmir. Məktəb yüksək səviyyədə remont olunmuyor, misal üçün, yüksək səviyyədə hər ehtiyacı ödənilmir də.
Sizdə, məsəl üçün, bildikləriniz nədir? Siz deyirsiniz, hər ayda 20 manat ödəyirsiniz. Nəyə xərcləyirlər sizcə? Nə alırlar? Nə
təmir eləyirlər? Təmirin götürək də. Məktəblər elə sinif var ki, onlar təmirsizdir. Biz hər ay pul veririk, ancaq elə görürük ki, təmirsizdir. Yəni, məktəbdə həm siniflər çoxdur, məktəb genişdir, ödədiyimiz pul çatmır da. Məncə, bəlkə də çatırıq, ancaq ödədiyimiz qədər bizi görmürük, ehtiyacları ödənilməz.
Necə hesab edirsiniz? Mənimsənilir bəlkə sizin verdiyiniz pullar?
Bəlkə də, haradasın müəyyən qədər ola bilər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. Doktor Ziya ilə işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Məktəblərə qeyri rəsmi ödənişlər olsun, olmasın?
Sözsüz ki, biz razıyıq ki, qeyri-rəsmi ödənişlər olmasın və dövlət təhsilə xüsusi qayğı ayırsın. Yəni, korrupsiyanı yaradan şey elə iki şey ola bilər bizim fikrimiz cəmiyyətdə. Bir, müəllimlərin maaşının az olması və ikinci də insanların hüquqlarını yaxşı bilməməsi. Və bütün bu iki şərt də, yəni bu iki amil də yəni var. Yəni, müəllimlərimizin maaşı kifayət qədər çox deyil, yəni özlərini təmin edə biləcək qədər, yəni azdır. Əgər biz yəni fikir versək, görərik ki, müəllimlərimiz öz maaşlarından əlavə digər uşaq hazırlayırlar və yaxud başqa bir işlərinə əlavə gəlir. Əslində bu da rəsmi bir şey deyil, yəni uşaq hazırlaşma və ondan gəlir əldə edirlər.
Ağarzəyev Əliyevli 27 saylı orta məktəb məncə də rəsmiləşdirilməlidir.
Hesab edirəm ki, müəllim müqəddəsdir və müəllimin amalı başqa olmalıdır. Bəli, hesab edirəm ki, pulsuz yaşamaq mümkün deyil. Həyatın əsas tələbi puldur. Amma biz bunu pulu əldə bayraq eləyib, nə bilim 10 manatı, 20 manatı əlimizdə tutub qışqırmamalıyıq ki, doğrudan da yaşaya bilmirik. Bizim həyat səviyyəmiz aşağıdır və buna görə biz pul yığmalıyıq. Və mən kəsinliklə qəbul edirəm ki, maliyyə rəsmiləşdirilməlidir. Amma rəsmiləşdirmək heç də şura, nə bilim, hər hansı bir təşkilata, məktəb daxil təşkilata tapşırılmama. Ona görə ki, bu təşkilatların yaranmasına heç kim garantiya vermir ki, doğrudan da bu təşkilatlar şəffafdırlar və süddən sıxmış ağ qaşıqdırlar. Və hesab edirəm ki, onlar doğrudan da nə zamansa öz cibləndir. Tox ki, təsəvvür edək ki, biz 4 nəfər bir məktəbin təşkilatı, üzr istəyirəm, şuranı təşkil edirik. Və biz nə vaxt aramızda razılaşa bilərik ki, gəlin belə bir sənəd düzəldək və doğrudan da filan xərclər olub, 5 manat xərcləyə 20 manatı qoyaq cibimizə. Bu olacaqmı? Təbii olacaq. Bunun əvəzinə biz nə edə bilərik? Biz məktəblərin, hər məktəbin özünün bank hesabını aça bilərik və ona Maliyyə Nazirinin və Təhsil Nazirinin nəzarəti ilə bir, deməli, müfəttiş elzam edir və yaxud elə kompüterdən vasitəsilə bu dəqiqə müasir dünyadır. Onları nəzarət edə bilərik. Bəli, nə qədər bu ay bu məktəbin mədaxili, nə qədər məxarici olmuşdur. Biz bununla açıq şəkildə görərik ki, orada nələr olmuşdur. Bir də ki, xərclər açıq şəkildə məktəbə qəbul olunan hər bir şagirdə bəri başdan verilməli ki, filan xərclər var və o da məktəbin qapısından vurulmalıdır.
Bu 164 saylı orta məktəbdə keçirilən debatda Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərin gəldiyi qənaət idi. Orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdırmı? Sözü gedən layihənin təlimatçısı Nur Vətəndaş Təhsil Mərkəzinin üzvü İradə Əliyev isə bilir ki, əlbəttə pul yığılmalıdır. Daha doğrusu valideynlər övladlarının oxuduğu məktəblərə ödənişlər eləməlidirlər. Amma bu necə olmalıdır? İradə Əliyevanın özünü işlək.
Sizcə orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdırmı?
Mən belə fikirləşirəm ki, əgər dövlət lazımi miqdarda məktəblərə vəsait ayırmır və məktəblər doğrudan da məcburdur bax bu pulları yığmağa, mən belə gəlir ki, ən yaxşı bu korrupsiyaya qarşı belə bir yol kimi rəsmiləşdirməyim.
Yığılsın, amma rəsmiləşdirilsin.
Bəli, ancaq belə bir ailələr var ki, onların imkanı yox bu pulları verməyə. Mən belə gəlir ki, bu ailələr bundan deyirlər, azad olmalıdırlar.
Siz yəni dəstədiyiniz məktəbdə də pul yığılırmı şagirdlərdən?
Hə, yığılır. Bilirsiniz, mən əsasən bunu sinif rəhbərlərim uşaqlardan yığırlar. Və məhz bu səbəbə görə mən uca 6 ildir sinif rəhbərliyindən imtina edirəm. Pul yığmayım. Çünki bu mənə belə gəlir ki, ən belə hansısa bir lazımi şeylərə, yoxsa da lazımsız şeylərə sıramlı pul yığmaq da mən yığa bilmirəm.
Ha, amma rəsmiləşdiriləndə, qeyri ödənişlər rəsmiləşdiriləndə onda necə görürsünüz? Necə təklif edirsiniz? Pullar onda necə yığılmalıdır? Hara köçürülməlidir? Pulu kim yığmalıdır? Kim gətirməlidir pulu?
Birincisi, hansısa bir şura olmalıdır və bu şuraya həm direksiya daxil olmalıdır, həm müəllimlər daxil olmalıdır, valideynlər və hansısa bir ictimaiyyətin nümayəndələri. Və məhz bunlar bu vəsaitləri qərar çıxartmalıdırlar ki, bu vəsaitləri harada hərcləsinlər və mütləq onlar hesabat verməlidirlər. Ancaq direktora, ancaq direksiyaya vermək bu mənə belə gəlir ki, çox belə səhv qərar olacaq.
Yəni, hesab edirsiniz ki, hesabdan hesaba köçsün, daha doğrusu. Məktəbin hesabına köçsün.
Mütləq olmalıdır, istisnə.
Siz dediniz məktəbdə, dərs dediyiniz məktəbdə pul yığılır. Misal üçün...
Tüm məktəblərdə. Mən fikirləşirəm ki, belə məktəb yoxdur. Çünki yenə də deyirəm, məktəb məcburdur bu pulları yığmağa.
Yığılmasa nə olar?
Yığmasa nə olar? Mənə belə gəlir ki, bizim məktəblər dağa da, necə deyirlər, dağılar.
Məktəblərdə təkcə şagirdlərdən mi yığılır qeyri-rəsmi ödənişlər?
Yox, həm də müəllimlərdən yığılır. Mən bilirəm ki, çox məktəblərdə
müəllimlər öz maaşlarından, bilmirəm, 2 manat, 3 manat, bəlkə də 4 manat direksiyaya pul verirlər.
Yəni qeyri-rəsmi ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi deyəndə bunu da istəyirsinizmi rəsmiləşdirmək, yoxsa...
Bu çətin sualdır. Yox, mən yenə də, əgər mən məktəbə kömək edirəmsə, mən istəyirəm bilməyə ki, niyə mən bu köməkliyi göstərirəm? Bu pullar nəyə gedir? Ancaq indiki vəziyyətdə direksiya pulları götürür, ancaq belə bir hesabat vermir və biz bilmirik ki, niyə bu pullar yığılır.
Məktəblərin təmirinə pul ayrılır. Bax, məktəblər normal təmir olunurmu? Yəni, siz belə götürək, sizin tanıdığınız məktəbləri deyək, gördüyünüz məktəbləri deyək.
Mənə belə gəlir ki, bax, bu təmirə də nəzarət güclənməlidir. Çünki belə hallar var ki, məktəb daha bərbat vəziyyətə düşür.
Təmirdən sonra?
Hə, təmirdən sonra. Mən belə bir məktəblər tanıyıram ki, onlar ilin əvvəlində orada təmir işləri aparılıb. Ancaq indi məktəb belə vəziyyətdədir ki, bu təmirdən əvvəl daha belə bərbat vəziyyətdədir.
İndi yenidən şagirdlərdən, müəllimlərdən pul yığılır.
Şagirdlərdən, müəllimlərdən pul yığılır təmirə görə. Doğrudan da baxırsan ki, təmir lazımdır. Təmir lazımdır. Ancaq dövlət o qədər vəsait verib ilin əvvəlində bu təmiri parıb. Ancaq yenə də yığılmalıdır. Çünki məktəb yenə də belə bir bərbət vəziyyətdədir.
Yəni təmirə ayrılan pul yeyilib, təmir olunmayıb də belə çıxır.
Deməli, təmir çox keyfiyyətsizdir. Biz müəllimlər bilmirik nə qədər pul ayrılıb. Başa düşürsünüz, əgər biz bilsəydə, onda biz deyərdik ki, hə, pul yiyilib. Bəlkə əvvəlcədən doğrudan da çox az vəsait vermişdilər. Onun üçün mən deyə bilmərəm ki, yiyiblər yoxsa yemiblər. Çünki məndə bu informasiya yoxdur ki, nə qədər veriblər.
İradə Əliyeva.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərdir. Verilişi isə mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bizimlə qalın. Bir neçə gün əvvəl gənc liderlər uşaq təşkilatı dərsinin bitməsi ilə bağlı Bakının Nəsimi, Nərmanov və Nizami rayonlarındakı orta məktəblərdə apardığı monitorinqin nəticələrini açıqlamışdı. Təşkilatın yaydığı məlumatda Nəsimi rayonundakı 28, Nizami rayonundakı 10 və Nərmanov rayonundakı 258 və 36 sayılı məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif məqsədlər üçün pul yığılmasına başlandığını iddia edirlər. Bundan başqa məlumatda o da qeyd olunurdu ki, təşkilat Nəsimi rayonundakı 28, Nərmanov rayonundakı 258 və 10 sayılı məktəblərdə 11-ci sinif şagirdlərinə atestatların pulla satıldığını üzə çıxarıb. Araşdırmalar zamanı o da bəlli olub ki, bu məktəblərdə bilik səviyyəsindən asılı olmayaraq atestat almaq istəyənlərin hər birindən 50-100 manat pul tələb olunur. Təşkilatın məktəblilərə istinadən yaydığı məlumata görə pul yığma kampaniyası sinif rəhbəri və direktorlar tərəfindən həyata keçirilir. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı həmin monitorinqdə qeyd olunan məsələlərə münasibət bildirərkən qeyd eləmişdi ki, məsələdən xəbərdardırlar və adı çəkilən məktəblərdə araşdırmalara başlayacaqlar. Onun sözlərinə görə əgər faktlar təsdiqlənərsə, onda məktəb rəhbərləri cəzalandırılacaq. Bundan başqa həmin məktəblərdə imtahanlar ciddi nəzarətə götürüləcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərdir. Verilişi isə mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bizimlə qalın. Orta məktəblərdə məktəbin problemləri ilə bağlı şagirdlərdən və valideynlərdən pul alınmalıdırmı? Suallarımıza Açıq Cəmiyyətin Üstünün Budapeşt ofisinin məsləhətçisi İndira Dedzi cavab verir. İndira Dedzi deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının demək olar ki, hamısında təhsil sistemində belə problemlər var. Xanım Dedzinin sözlərinə görə şagirdlərdən pul alınması ilə bağlı
Latviyada da xeyli problemlər olub və sonda təhsil naziri məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişlərin edilməsini qadağan edib. Amma bundan sonra məktəbə könüllü yardım etmək istəyən valideynlər başqa bir yol tapıblar. Bu yol da ondan ibarətdir ki, indi məktəblərə kömək etmək istəyən valideynlər vergiləri məktəblərin hesablarına ödəməyə başlayıblar. Ümumiyyətlə, orta məktəblərdə pul yığılmalıdırmı və burada şəffaflığa necə əməl olunmalıdır?
I would say that yes, in all the post-Soviet countries, education that is supported only by government is heavily underpaid and parental contributions is an important revenue for the budget. And the only thing what governments can say is yes, our schools is not for free, we will need to collect monies from parents and we have to name the price what it is, so parents can officially pay the money and officially get a receipt. That is the only way how can we deal with the situation.
Və mən fikrimin əvvəlində də qeyd elədim ki, post-sovet ölkələrinin hamısı yəni dövlət tərəfindən maliyyələşdirdiyinə görə yəni bu sistem göstərdi ki, dövlət bütün ehtiyacları ödəyə bilmir və ona görə də valideyn tərəfindən ödənişlər vacibdir məktəbə. Yəni bu valideynin dəstəyi olmalıdır. Amma burada əsas bir məqam olmalıdır ki, şəffaflığın təmin olunmalıdır və bu da ondan ibarət olmalıdır ki, valideyn öz ödənişini rəsmi şəkildə açıq eləməlidir. Və o öz ödənişinin müqabilində müəyyən bir sənəd almalıdır ki, o ödənişi elədi məktəbə və bunun müqabilində bu vəsait hansı istiqamətə xərclənəcək.
And also it would be important to make any mechanisms for those children who come from poor families, so whether that is a local municipality or state support, that families cannot afford payment that government comes in and helps them.
Və burada yəni yaxşı olardı ki, maddi cəhətdən yəni az təminatlı ailənin uşağı üçün də müəyyən bir mexanizm hazırlanardı. Çünki o şagird əgər ödənişi eləyə bilmirsə, yerli bələdiyyə və yaxud da hər hansı bir hökumət strukturu onun əvəzindən bu ödənişi eləyərdi və həmin şagirdin də o bərabər təhsil hüququnun təmin olunması baxımından çox vacib olardı.
Sizin yaxınlarınız necə? Orta məktəbdə pul ödəyirlərmi uşaqları oxuduğuna görə?
At this point I have a difficulties to say because I was not living in Latvia for some time, but yeah, my friends my friends children who attend school at certain point they need to pay for schooling some money. Yes.
Mənim yəni dostlarım var ki, onların uşaqları məktəbə gedirlər və bu uşaqların valideynləri müəyyən ödənişlər eləyirlər məktəbə.
Bəs o yaxınlarınız olan valideynlər bir ildə nə qədər vəsait ödəyirlər orta məktəbə?
This is at the moment we are at the stage of estimating, and if I recall, for example, in Latvia, teachers say, if they are asked how much money you collect, they say about 20 lats per year. That's approximately $40, but when you ask them item by item, the amount is even bigger.
Təxminən biz belə bir hesablama apardıq, yəni bu nə qədər ola bilər. Mən Latviyanın misalını gətirə bilərəm ki, bu təxminən 40 deməli dollardır bir il ərzində, yəni bu müəllimlərin dediklərinə görə, amma bəzi yəni məqamlar var ki, biz onları da nəzərə alsaq, fikirləşirik ki, bu 40 dollardan da biraz çox ola bilər.
As I said before, as Ministry of Education passed the law that teachers are not allowed to collect money, it is done through the parental committees. Each school elects a parental committee who organize themselves. So it happens that a parental committee becomes the kind of pushing other parents to collect the money. It's not any more teachers, it's some parents are pushing other parents.
Fikrimin əvvəlində də qeyd elədim ki, Latviyada Təhsil Nazirliyi müəllimlərə hər hansı bir pul yığışını qadağan elədi və bu işi tapşırıldı Valideyn Komitəsinə. İndi artıq yəni bu komitə demək olar ki, müəllim şagirdə və yaxud da valideynə yox, valideynlər bir-birinə təsir eləməklə bu ödənişi həyata keçirirlər.
Bu Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Budapeşt ofisinin məsləhətçisi İndira Dedizinin fikirləri idi.
Avropa ilə səyahət. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalı.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlər rəsmiləşdirilsin yoxsa rəsmiləşdirilməsin sualı ətrafında 164 saylı orta məktəbdə debatların aparıcısı Xarici Dillər Universitetinin müəllimi Zöhrə Ağayeva hesab edir ki, onun məsələ ilə bağlı yekun rəy belədir ki, onsuz da büdcədən vəsait az ayrıldığından məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərin qarşısını almaq mümkün deyil. Sadəcə bu qeyri-rəsmi yığımlar rəsmiləşdirilməlidir.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfəki söhbətimizin mövzusu orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərlə bağlı idi. Məktəblərdəki qeyri-rəsmi ödənişlərdən şagirdlər özləri danışırdı. Verilişi isə mən aparırdım. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.